Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Takimi Washingtonit kthehet në dialogun që do të udhëhiqet nga SBA-ja, thot presidenti Thaçi. Buxheti për vitin 2020 ende në fazën e harmonizimit. Freedom House e rëndit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është angazhuar për arritjen e një marrëveshje paqësore të përhershme ndërmjet saj dhe Serbisë, kështu ka deklaruar sot në Prishtinë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka folur edhe për takimin që ka pasur të hënën me homologun e tij serb Aleksandar Vučić në shtëpinë e Bardhë. Sipas Thaçit, momentin aktual politik duhet ta shfrytëzojnë edhe Kosova dhe Serbia në mënyrë që të arrihet paqja përfundimtare. Këto komente ai bëri gjatë një debati në Prishtinë me temën rruga drejt Komisionit për të tetën dhe pajtimin në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Takimi në Washington në mes të presidentëve të Kosovës dhe Serbisë paraqet momentin kthes në dialogu ndërmjet dy vendeve me leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë një debati në Prishtinë me temën rruga drejt Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin në Kosovë.
Jemi të angazhuar për arritjen e marrëveshjes paqësore të përhershme në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje duhet të sjellë njohjen reciproke në mes vendeve tona të pavarura dhe sovrane. Si dhe rrugëtim më të përshpejtuar për Kosovën në NATO dhe të dy vendeve për në bashkim evropian.
Ai u ndal sidomos në takimin që zhvilloi të hënën në Washington me homologun e tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, nën drejtimin e ambasadorit amerikan Richard Grenell, i dërguar i shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosov-Serbi.
Takimi i Washingtonit në qasjen që po flas, hyet më parë në mes të presidentëve të dy vendeve Kosovës dhe Serbisë, besoj se do të jetë takimi dhe momenti kthesës kritike dhe pozitive. Që në ndërhyjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, leadershipi dhe presidenti Trump dinamikës dhe mençurisë ambasadorit Grenell të arrijet marrëveshja në të ardhmen e afërt.
Sipas tij, takimi në Washington është inkurajues për të dyja palët dhe paraqet vullnetin e mirë për paqen në Kosovë dhe Serbi dhe hapjen e perspektives ekonomike në gjithë Ballkanin Perëndimor.
Prandaj, këtë momentum dhe këtë mundësi, ritheksoj, këtë momentum nga Washingtoni duhet ta shfrytëzojmë edhe Kosova, edhe Serbia dhe gjitha palët që janë të interesuara për arritjen e paqes përfundimtare Kosovë-Serbi si garant për paqen në tërë Ballkanin Perëndimor.
Ai tha po ashtu se është e rëndësishme etike për procesin arritjes së marrëveshjes përfundimtare që të dyja palët të kenë besim në leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës deri në arritjen e marrëveshjes përfundimtare.
Edhe pse po flasim për Kosovën dhe Serbinë, gjithashtu për mundësinë e arritjes së marrëveshjes së paqes mes vendeve tona, jemi bindur se kjo marrëveshje do të ndikojë edhe në punën e komisionit për të vërtetën, pajtimin dhe drejtsinë. Do të ishte pothuajse hap normal që pas një marrëveshje të tillë apo paralelisht të themelohet edhe komisioni për të vërtetën dhe pajtimin.
Në këtë debat mori pjesë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kostner, i cili tha se mbështet punën e komisionit për të vërtetën dhe pajtimin dhe porositi që ky komision të mos politizohet, por të ketë në fokus viktimat e të gjitha etnive.
To be successful, the TRC will need to remain victim-centered and inclusive.
Për të qenë i suksesshëm, ky komision duhet të përqendrohet te viktimat dhe të jetë gjithëpërfshirës, tha Kosnet. Pajtimi nuk kupton gjëra të ndryshme për njerëzit të ndryshëm. Definicioni që un kam në mendje ka të bëjë me angazhimin në mënyrë të sinqertë me të kaluarën, me qëllim që të ndërtohet një ardhmë e përbashkët, u shpreh ambasadori amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është ende në fazën e harmonizimit. Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, ky buxhet pritet të jetë mbi 2.3 miliardë euro. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se vonesat në miratimin e buxhetit i kanë dëmtuar tashmë afaristët. Holësitë nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka aprovuar buxhetin e këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe Transfereve thonë se janë duke punuar në harmonizimin e buxhetit dhe këtë do ta bëjnë brenda afatit ligjor, në mënyrë që vendi mos të hyjë në krizë. Kosova pati hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar, për shkak se në kohën kur ishte dashur të miratohet, Kosova nuk e kishte zgjedhur qeverinë e re. Muharrem Shahini, drejtori në zyrën për komunikim me publikun në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, thot për Radion Evropa e Lirë se janë në përfundim e sipër të harmonizimit të buxhetit dhe se brenda këtij muaji do të jetë i gatshëm. Me autorizimet ligjore, Ministria e Financave qeverisë së kaluar pati bërë zgjatjen e ndarjeve buxhetore dhe alokimin e mjetëve për organizatat buxhetore për 2 muajt e parë të vitit 2020, ku jepët mundësia për të vepruar me buxhet 1/12 e vitit para prak. Kurse për muajin mars, pas kërkesës së Ministrit të Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar që ndarja buxhetore për vitin 2020 të zgjatet edhe për muajin mars. Kjo është koha përfundimtare lejuar për shpenzim buxheti dhe nuk ka asnjë instrument tjetër ligjor që ndarjet buxhetore të shtyën më shumë se 3 muaj, pra jo më vonë se data 31 mars 2020. Buxheti i Kosovës në vitin 2019 ishte rreth 2.3 miliard euro. Për vitin 2020, sipas Muharrem Shahinit, do të jetë më i lartë, por që ende nuk dihet vlera e saktë.
Nga qeveria e kaluame ka qenë një draft ligj që ka qenë mbi 2.4 miliard euro. Tani për tani, Ministria e Financave bashkë me ministritë dhe organizatat buxhetore të tjera janë duke shqyrtuar mundësitë e rritjes së buxhetit. Megjithatë, mbetet shifet shpejtë sa do të jetë kjo shifër.
Vonesat e krijuara në miratimin e buxhetit për vitin 2020, sipas përfaqësuesve të bizneseve, kanë dëmtuar afaristët. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se asnjë projekt i ri kapitali qeverisë nuk ka mundur të fillojë së zbatuari për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit me kohë.
Sa më shpejt që aja të miratohet buxheti, aq më shumë do të jetë mundësi për investime në projekte të cilat janë të përfshira me institucionet qeveritare edhe me institucionet financiare.
Përgjatë viteve në qeveritë kaluara, përqindja më e madhe e buxhetit të Kosovës ishte ndarë në projektet në infrastrukturë rrugore, siç ka qenë autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Investimet të shumta ishin përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale magjistrale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raporti i organizatës Freedom House e ka radhitur edhe këtë vit Kosovën mesin e vendeve pjesërisht të lira, ky vlerësim është dhënë edhe për vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Raporti thekson se demokracia në botë është nën kërcënim, përderisa ngrit alarmin për një minim të angazhimit të qeverive për pluralizëm, një tipar përcaktues i demokracisë liberale. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Demokracia është në sulm në të gjithë globin dhe efektet janë të dukshme jo vetëm në shtetet autoritare si Kina, Rusia dhe Irani, por edhe në vendet me një përvojë më gjatë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore. Kështu thuhet në raportin Liria në botë 2020 të publikuar të mërkurën nga Freedom House, grupi qeveritar me sedi në Washington. Raporti gjithashtu ngrit alarmin për një minim të angazhimit të qeverive për pluralizëm, një tipar përcaktues i demokracisë liberale. Pakicat etnike, fetare dhe grupet tjera kanë bajtur barre në abuzimeve shtetërore, si në vendet demokratike ashtu dhe në ato autoritare. Mungesa e kontrollit bën që shkeljet e tilla të kërcnojnë lirinë të gjitha shoqërive, thuhet në raport. Dy shembujt më të spikatur në raport janë Kina dhe India. Në Kinë, raporti thekson në fushatën shumë vjeçare të regjimit për asgjësimin kulturor kundër pakicës ujgure dhe grupeve tjera, kryesisht muslimane. Ndërkaq për Indinë, theksohet se ka rënjen më të madhe në mesin e 25 demokracive më të populluara në botë. India për shumë kohë është parë si një kundërpeshë mundshme demokratike ndaj Kinës autoritare në rajonin Indo-Paqësor, por shmangja alarmante e qeverisë aktuale nga normat demokratike mjegullojnë dallimin e bazuar në vlera midis Pekinit dhe New Delhit. Raporti thekson se proceset demokratike në Shtetet e Bashkuara janë gjithashtu në nënkërcnim. Shenjat shqetësuese gjatë vitit 2019 përfshin ndryshimet e rregullave që dobësuan të drejtat e azil kërkuesve, dëshmitë reja të ndërhyrjes në zgjedhje dhe përplasjet e përshkallëzuara ndërmjet organeve të ekzekutivit dhe kongresit, mbi kompetencat e tyre përkatëse theksohet në raport. India dhe Shtetet e Bashkuara janë demokracitë më të mëdha dhe mbase më me ndikim në botë dhe largimi tyre nga idealet liberale demokratike po dërgon pikërisht mesazhin e gabuar, thot Mike Abramovic, presidenti i Freedom House. Raporti Freedom House edhe si vjet e radhit Kosovën e mesin e vendeve pjesërisht të lira së bashku me Shqiprin, Macedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbin dhe Bosnjë-Hercegovinën. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se zgjedhjet e kanë vënë në pushtet Partinë Nacionaliste Vetëvendosje, ku ajo ka një mundësi për ta ndryshuar kulturën e korrupsionit në vend. Sa i përket Serbisë dhe Malit të Zi, raporti thot se gazetarët e pavarur, figurat opozitës dhe ata që perceptohen si armiqtë të qeverisë janë përballur me ngacmime, kërcënime dhe nganjëherë edhe me dhunë. Një pjesë e raportit i kushtohet edhe Maqedonisë së Veriut, ku thuhet se vendi mbajti zgjedhje konkurruese presidenciale duke ndihmuar në riparimin e trashëgimisë jo demokratike të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Lidhur me situatën e përgjithshme në Evropë, raporti thot se parimet e demokracisë liberale në Evropë janë vënë në presion serioz viteve të fundit. Drejtuesit e partitë populiste në Evropën Qendrore ruajtën ritmin e sulmeve ndaj institucioneve të pavarura gjatë këtij viti, thuhet në raport. Nga 195 vendet e vlerësuara, 83 apo 43% u vlerësuan si vende të lira, 63 apo 32% pjesërisht të lira dhe 49 apo 25% nuk vlerësuan të lira. Raporti thekson se njerëzit në 64 vende pësuan përkëtsim të drejtave të tyre politike dhe lirive qytetare në vitin 2019, ndërsa në vetëm 37 vende këto aspekte pësuan përmirësime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet greke po vazhdojnë të ballafaqohen me mijëra migrantë të cilët nga Turqia po tentojnë të kalojnë në territorin grek. Të mërkurën në mëngjes, forcat greke përdorën gazin lotësjellës për të zbrapsur turmat e migrantëve që provonin të kalonin kufirin me Greqinë. Turqia ka thënë se kufit e saj janë të hapur për migrantët që duan të kalojnë në territorin e Bashkimit Evropian. Një zyrtar i qeverisë turke ka deklaruar me 27 shkurt se Turqia nuk do të ndalojë qindra mijëra migrantë pas sulmeve ajrore në Idlib, ku vran 10 raushtar turq. Mbi 3.5 milion refugjat nga Siria dhe mendet tjera të lindjes e mesme ndodhen në Turqi. Greqia, e cila ka qenë rruga kryesore për qindra mijëra migrantë në vitet 2015-2016 që dëshironin të arrinin e vendet evropiane, ka premtuar se nuk do të lejojë një fluks të ri me migrantë. Dy ushtarë turq janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur nga një sulm i forcave të qeverisë siriane në rajonin veriperëndimor të Sirisë Idlib, tha të mërkurën Ministria e Mbrojtjes në Turqi. Menjëherë pasi forcat siriane hapen zjarr, forcat turke u hakmorën dhe vazhduan të godasin caqet të siriane, thuhet në deklaratën e ministrisë. Turqia filloi një ofensivë muajin e kaluar në Idlib të Sirisë për të zbrapsur forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilat po synojnë marrjen në kontroll të rajonit të fundit që mbahet nga rebelët antiqeveritar. Forcave të Asadit po u dalin në ndim aeroplanet rus. Turqia ka mbështetur rebelët antiqeveritar gjatë 9 viteve të konfliktit sirian. Banka Botërore ka planifikuar 12 miliard dollar ndihmë për vendet në zhvillim të cilat po luftojnë me përhapjen e koronavirusit të ri. Paketa urgjencës përfshin kredi me kosto të ulët, grante dhe asistencë teknike. Vendimi i Bankës Botërore vjen derisa liderët në mbar botën pozotohen të mbrojnë vendet e tyre nga ndikimi ekonomik i shpërthimit të virusit. Ndarja mjeteve financiare ka për qëllim të ndihmojë vendet që të përmirësojnë reagimin e tyre në shëndetin publik, si dhe të punojnë me sektorin privat për zvogëluar ndikimin ekonomik. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden ka fituar 9 nga 14 shtete që votuan për të zgjedhur kandidatin demokrat për zgjedhjet presidenciale që do të bëhen në fund të këtij viti në SBA. Ish nën presidenti SBA-s fitoi në Texas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Arkansas, Alabama, Tennessee, Carolina e Veriut dhe Virginia. Por senatori Bernie Sanders po parashikohet të fitoj në Kalifornia dhe 3 shtete tjera. Ata udhëheqin në garën për të përballur me presidentin republikan Donald Trump në nëntor. Ish kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg shpenzoi më shumë se 500 miliardi dollar në fushatën e tij, por nuk fitoi në asnjë shtet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.